Раді вітати в нашій студії нового гостя.
Це Олександр Мішин, співзасновник Центру дослідження Африки. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку, Любомир.
І з Олександром ми будемо розмовляти про таку невтішну новину, яка відбувається у Південному Судані, тому що днями Організація Об'єднаних Націй повідомила про голод у Південному Судані. Така ситуація стала наслідком затяжного збройного конфлікту, падіння сільськогосподарського виробництва та високих цін на продукти харчування. Олександре, от Африка, вона такий далекий континент для України, такий незнаний досі залишається, так? Є дуже багато країн, багато збройних конфліктів там виникає, якби вони то притихають, то спалахають знову. Взагалі, розкажіть, будь ласка, трохи більше, от наскільки мені відомо, Південний Судан, він як країна, він був утворений 9 липня 2011 року, тобто Південний Судан здобув незалежність, і Судан став першою державою, який оголосив про офіційне визнання свого південного сусіда. Тобто на даному етапі є Північний Судан і Південний Судан, і перед незалежністю там були десятиліття конфлікту між північчю і півднем, в результаті чого загинуло близько 1,5 мільйона чоловік, так?
Так.
Що це за історія взагалі? Судан, Північний Судан, Південний Судан?
Справа в тому, що колись це була одна єдина держава, це була найбільша держава в Африці. Власне, довгий час дана держава, Судан, це був кондомінімум, тобто він перебував одночасно під управлінням двох країн, під управлінням Великобританії та Єгипту. От, і ці дві країни, вони проводили свою політику щодо даної колонії. Якщо на півночі країни відбувалася ісламізація та поширення ісламу, власне, дана територія колись була ісламською державою Махді, то на півдні британці провадили зовсім інший курс. Це були закриті райони. От, і там поширений не іслам, там поширено християнство протестантського типу. І там поширені місцеві культи та вірування. Це переважно є віра в тварин, тобто це є так звані аніміти. От, ми, тобто, в даному випадку країна, вона, по суті, в релігійному плані була неоднорідною.
Тобто це такий конфлікт на релігійному ґрунті, так?
Той конфлікт, що призвів до розпаду країни на дві частини, так, це конфлікт на релігійній основі.
Мусульмани проти християн, протестантів?
Не зовсім. Мусульмани проти християн та язичників, скажімо так. Угу. Якщо бути більш точними у визначеннях.
Оцих племінних вірувань, які там були, так, скоріш за
так,
все?
Так, так. Угу. І виходить, що по суті Великобританія проводила щодо Судану таку саму політику, як і до Індії. Тобто ми знаємо, що Індія розпалася на Індію та Пакистан, а Судан розпався, власне, на Республіку Судан і на Південний Судан. От, але розпад в Індії, він був доволі швидкий, а в Судані цей розпад розтягнувся на понад 50 років, причому 40 років були війни, громадянська війна. От, і уряд півночі, він планував поширити шаріат на південь, і, власне, місцеве населення, воно не приймало дану політику, відмовлялося щодо цих заборон, особливо в плані юридичних, бо за шаріатом дуже такі сильні є покарання за злочини, і, власне, через це був дуже тривалий громадянський конфлікт.
І цей збройний конфлікт серйозно підірвав сільськогосподарське виробництво. Я маю на увазі, що призвело до того, що ООН вже офіційно визнає ситуацію в Судані голодом.
Дивіться, тут ми трошечку маємо ще повернутися до іншої проблеми. Голод, який виник зараз, його причини не пов'язані з громадянською війною, що була між північю та півднем. Це вже, власне, інша громадянська війна. Це громадянська війна всередині Південного Судану. Тобто боротьба між двома найбільшими етнічними групами країни, боротьба між етносом Дінка, їх представляє президент країни Сальва Кіїр, і боротьба за владу з боку представників іншого етносу, це Нуер, їх представляє колишній віцепрезидент країни Рієк Машар. От конфлікт між цими двома етнічними групами, які мають власне бачення того, яким має бути Південний Судан, він і призвів до громадянської війни. Власно, тут дуже цікаве порівняння з Україною певним чином, бо Судан Південний, він ділиться на правобережний і на лівобережний. На лівобережжі країни там Дінка проживають, а на правобережжі Нуер. І по суті, це боротьба між двома берегами Нілу, от за владу, скажімо так. І цей конфлікт, він пов'язаний з тим, що президент Сальва Кіір, він хоче розставити по всій вертикалі влади тільки представників власного етносу, ігноруючи права інших скантакетносів, які теж проживають в країні. От. І це стало причиною конфлікту. І якщо казати вже безпосередньо, чому виник голод, тут можна назвати кілька причин. Перша причина пов'язана з тим, що дійсно дуже тривалий громадянський конфлікт призвів до того, що економіка регіону дуже сильно розрушена. Вона просто зруйнована.
Тобто ми цей голод можемо порівнювати з голодом на Поволжі, який був у 21-22 роках, тому що там була деградація сільського господарства в результаті громадянської війни, і також там були наслідки виробленої більшовицьким урядом політики побудови комунізму. Так? Оце щось подібне таке, якщо порівнювати. Ну, ми знаємо, там голоди, наприклад, не знаю, в Ірландії також був голод, так? Який також був спричинений деструктивною політикою Великобританії. Ми знаємо голод в Україні, так, який також був штучно зроблений, тому що вилучалося все. От в Судані це якийсь своєрідний зараз голод, чи його можна ще з якимось порівняти, ось тих трьох?
Причин голоду є кілька, але є припущення і є концепція, що цей голод, він є створеним штучно. Чому? Ну, звісно,
ким?
Він створений, це, мабуть, велика відповідальність, я на себе беру, але є ознаки того, що він створений урядом Південного Судану і тими повстанськими групами, які діють під їх керівництвом і армією, власне. Чому це так? Дивіться.
Для чого нищити населення, так?
Це нищення окремих груп населення, це нищення сепаратистів, як вони розглядають із власного боку, це нищення тих сил, які теж хочуть отримати владу в країні. Дивіться, якщо казати про регіонально, то зараз найбільший ризик і спалах голоду, він в провінції Юніті. От, а це рідний регіон для лідера опозиції Рієка Машара. От, і, власне, щодо цього регіону уряд країни ще з минулого року почав запроваджувати комплекс дій, яких, по-перше, армія в країні, вона підпорядковується президенту, і президент, він створив такі умови, солдатам гроші не платять, і їм дозволили платню брати шляхом реквізицій, тобто відбирати худобу в людей, відбирати в них залишки продовольства, майно. От, і навіть є санкція на те, що дозволені зґвалтування і вбивства навіть. Тобто деякі правозахисні організації стверджують про те, що уряд схильний до політики етнічних чисток. І тому в даному випадку комплекс цих заходів спричинив голод. Тобто можна сказати, що голод – це інструмент управління і інструмент домінування. І ще такий важливий момент були в минулому році, коли на рівні ООН була піднята проблема, що начебто є ознаки того, що в Південному Судані може бути голод. І, скажімо так, була можливість, щоб вже гуманітарні організації розпочали свою діяльність активну, то уряд країни, він блокував їх діяльність. От тільки 2 дні тому президент країни Сальва Кіір дав дозвіл на повноцінну діяльність гуманітарних організацій. От. Хоча в країні вже давно діють і ЮНІСЕФ, і Оксфам, і багато інших міжнародних організацій, які пов'язані з питаннями продовольства.
Це, до речі, хотіла запитати. сприяти, тому що гуманітарні установи системи ООН повідомляють, що у штаті Юніті, і правильно, як ви кажете, вже 100 тисяч осіб голодують вже наразі, а ще майже мільйон на межі виснаження, і від гострого виснаження страждає більше мільйона дітей у Південному Судані. Більше чверті мільйона дітей на межі голоду. І я хотіла запитати саме про дії уряду. Якщо зараз не розглядати аспект, що це, можливо, створено штучно. Тобто, що робить місцева влада?
По суті, місцева влада, вона зараз не має інструментів для подолання цієї кризи. Я поясню вам, чому. По суті, в минулому році в країні була дуже сильна інфляція і дуже сильно впав курс національної валюти.
Це говорять місцеві... 800%, так, інфляція?
І, по суті, країна, головна стаття прибутку для уряду Південного Судану – це експорт нафти. А після того, як країна відокремилася, є тільки один канал продажу нафти, такий сильний, це трубопровід, який іде, щоб теж дуже цікаво, з регіону Юніті. От, там це дуже багатий нафтовий регіон, найбагатший нафтовий регіон Південного Судану. Цей трубопровід, він іде по території іншого Судану, від того, від якого вони відділилися. І він прямує до порту Судан, там, де є нафтовий термінал. По суті, з 2011 року експортні операції були припинені, бо уряд іншого Судану в Хартумі схвалив рішення про підйом мита, і експорт став просто не, ну, тобто дуже велика ціна, і нема сенсу продавати нафту через такі високі мита на транспортування. Отже, джерела для існування уряду на Південному Судану, ну, на півдні Судану, вони скоротилися. І по суті, зараз уряд, він не має коштів для закупівлі продовольства. Саме оцей економічний колапс, пов'язаний з транспортною блокадою, пов'язаний з руйнуванням місцевої економіки через громадянську війну, спричинив те, що уряд, він по суті, недієздатний, неспроможний вирішувати питання, пов'язані з продовольчою сферою, і тому в нього зараз немає інструментів для подолання голоду.
Ну, до світі існує такий рейтинг неспроможних держав, і от у 2013 році Південний Судан посідав четверте місце. Тобто це одна з найбідніших країн світу.
Так.
Цей голод, про який ми говоримо сьогодні, він розповсюджується в першу чергу на жителів сел, я так розумію, сільської місцевості.
Так, ви праві. Дивіться, проблема в тому, що під час бойових дій, ну, власне, місцеве населення, це переважно скотарством воно займається, це велику худобу вони вирощують.
Пастухи.
Пастухи, можна сказати, так. Якщо казати, тобто в них головний харч, який вони використовують, це є м'ясо великорогатої худоби. От, вже як додаткова стаття харчування, це вони вирощують сорго, маїс, інші культури. От, дивіться, в ході бойових дій, по-перше, дуже багато сел та селищ були спалені. От, і люди були змушені стати внутрішніми переселенцями. Вони розпорошилися по країні і також по іншим сусіднім державам, що межують із Суданом. От, і ми бачимо, що зараз це теж буде тим чинником, що ускладнить надання гуманітарної допомоги і продовольчої допомоги, бо міжнародні організації, вони точно не знають, де сконцентровані ті, хто потребує найбільше допомоги. Бо народ переселення, оцей рух етносів по країні і ускладнює, власне, надання гуманітарної допомоги, бо складно планувати, куди скеровувати ці конвої. Хоча, в принципі, ЮНІСЕФ ще з минулого року створив доволі широку мережу центрів допомоги, перш за все, для дітей та для матерів, які є вагітними, от, бо ЮНІСЕФ опікується питаннями дітей. Але, ну, все одно, це недостатньо для тих потреб, що є в країні, скажімо так.
В 2011 році Південний Судан став 193-м членом Організації Об'єднаних Націй. А ви згадали, що у грудні 2013 року між представниками панівної народності Дінка, так, до якої належить президент Кіїр, і племені Нуери, яке представляє колишній віце-президент Тіні, спалахнув конфлікт. Іноземні держави якось в нього втручаються. Навіть я не знаю, там, ну, пробували завести миротворчі місії, чи це визнається на рівні громадянської війни, і поки що, ну, всі спостерігають зовні. Що ж ситуація дійшла, ну, скажімо так, до абсурду в 17-му році, що там виник голод?
Справа в тому, що на території Південного Судану вже діє миротворчі сили ООН. От, і їх місія пов'язана якраз із забезпеченням стабільності в країні. Але Судан – країна дуже велика, вона співставна, тобто навіть в даному випадку, ну, я веду мову про південь країни, про Південний Судан.
Це, ну, так, країна, бо це незалежна держава.
Так, це країна, яка співставна за розмірами з Україною. І той миротворчий контингент, який зараз там перебуває, він не може контролювати всі процеси в країні. Тобто кількість миротворців є, скажімо так, недостатньою. І саме через це в грудні минулого року кількість миротворців було схвалено рішення Радбезу про збільшення контингенту ще на 4 тисячі. Але все одно для такої величезної країни, як Південний Судан, кількість миротворців, зараз їх має бути приблизно 15-16, це мало, це недостатньо. От, і там навіть є українські миротворці, так само в Південному Судані присутні по лінії МВС. От, і, в принципі, ООН намагається, щоб сторони примирилися. Так само щодо примирення втручається і Африканський Союз, намагається, щоб сторони сіли за стіл переговорів, навіть уклали в 2015 році в серпні мирну угоду, але ця мирна угода виявилася недієвою, бо уряд її порушує. Він спочатку визнав знову Ріека Машара віце-президентом, потім вони відправили його у відставку. Також Сальва Кіїр, він здійснює адміністративну реформу і прибирає губернаторів в тих штатах, які не підконтрольні йому. Так само ще певний позитивний імпульс щодо миротворчої діяльності здійснює місцева міжнародна організація, це ІГАД, міжурядовий орган з розвитку, що охоплює держави Східної Африки, власне. От, щодо діяльності окремих країн, інших, тобто не міжнародних організацій, а інтересів великих та середніх сил в цьому конфлікті, то треба зазначити, що США, наприклад, вони виступають за примирення в регіоні.
Щоб, тобто, там вони виступ... ніяку сторону не підтримують, так?
США тільки в рамках ООН. Ну, я не можу стверджувати про те, чи неформальна є якась підтримка.
Ну, дивіться, тут ми говоримо так, тому що, ну, як великі країни, так, сильні країни світу, вони завжди, якщо мають інтерес в якомусь регіоні, то вони когось підтримують в прямий чи непрямий спосіб. Так? Наприклад, коли ми говоримо про Сирію, вони підтримують так званих повстанців, так, Сполучені Штати Америки, тому що вони проти Башара Асада. Так? Росія підтримує Башара Асада. А от як ситуація з Південним Суданом? Наскільки я зрозумів, там, ну, країна сама по собі є дуже бідною, так? Там, вона займається експортом нафти. Нафти не дуже є багато, там я також читав, що одним з найбільших експортів це також деревина, так, яка, яка цікава є більш розвинутим країнам. Однак сама по собі країна бідна, тобто вона залишена сама по собі, незважаючи на те, що там є миротворча місія. Чи сильні світу того, вони мають там інтерес і, не знаю, там підтримують президента Кіїра, чи вони підтримують віце-президента Тіні колишнього? Чи є якийсь такий розподіл, навіть умовний?
Ну, дивіться, щодо віце-президента, це Рік Машар. Тіні, це трошечки інша людина. Дивіться, з приводу зовнішніх сил. США виступають щодо введення ембарго на постачання зброї до Південного Судану. Росія виступає проти. Росія мотивує це тим, що якщо введемо ембарго...
Це на рівні Радбезу вирішується.
Так, на рівні Радбезу. Ну, бо якщо ми введемо ембарго, кажуть росіяни, то миротворці не, ну, вони не можуть отримувати зброю і не зможуть збільшувати присутність свою у Південному Судані. Це позиція росіян. Інтереси американські в Південному Судані є. Вони пов'язані з кількома сферами. Ну, перша сфера – це нафта. Фактично, майже всю нафту в Південному Судані видобувають китайські, малазійські та індійські компанії. Власне, американським нафтовидобувним компаніям ця ситуація не дуже до вподоби, бо саме вони ще в 80-х роках проводили геологорозвідувальні роботи і, скажімо так, цю нафту віднайшли. Але в ході громадянської війни, яка довго тривала, більшість нафтових блоків опинилася під контролем азіатів. І це теж, скажімо так, є
Китай – це країна, яка має найбільші інтереси на даному етапі в Африці, наскільки мені зрозуміло.
З великих країн так, бо їх нафтові компанії там вже працюють, видобувають нафту, і тільки в січні були поновлені з боку уряду Сальви Кіра їх ліцензії ще на 5 років подовжені, якраз щодо провінції Юніті. Тобто в тій провінції, де відбувається голод зараз, уряд країни подовжує китайцям ліцензії на видобуток нафти. Є певні причинні зв'язки також із цим. Але ми кажемо, що Південний Судан є бідною країною. Так, він є бідною щодо населення, але не щодо ресурсів. Це в плані ресурсів одна з найбагатших країн Африки, оскільки він має дуже родючі ґрунти. Південний Судан можна також порівнювати з Україною, бо Південний Судан, скажімо так, називає житницею Східної Африки. Там є дуже великі масштаби для сільського виробництва, дуже великі, скажімо так, площі для вирощування дуже багатьох культур. І є проекти, знову ж таки, азійські, щодо, наприклад, вирощування рису в цій країні. От. Боротьбу за землю Південного Судану ведуть, знову ж таки, компанії з США, з окремих країн Європи.
Тобто є інтерес інвестувати?
Так, безумовно, дуже великий. І азійські країни, і, що цікаво, арабські країни, Саудівська Аравія, Емірати також дуже зацікавлені в землі цій для своїх потреб господарських. І ще один дуже важливий чинник – це вода. Південний Судан контролює частину витоків Нілу. І зараз це теж породжує дуже величезну проблему, оскільки найбільшу частку води з Нілу відбирають дві країни. Це інший Судан, Республіка Судан, що більш на північ розташована, і Єгипет. Сільське господарство цих країн, знову ж таки, завдяки Великобританії і деяким угодам щодо розподілу води Нілу, отримує найбільші квоти на видобуток води. Ці квоти, ну, як фактично, ці дві країни, вони не мають контролю над витоками Нілу, але вони відбирають 90% води. А всі інші країни – Ефіопія, Уганда, Південний Судан, Руанда, Бурунді, де, власне, розташовані витоки Нілу, їх частка на всі ці країни тільки 10%. І зараз це стримує розвиток сільського господарства в цих країнах, бо вони не можуть будувати іргаційні споруди для нарощування сільськогосподарського виробництва. От. Отже, зараз, особливо коли Ефіопія будує нову греблю, от, це може зменшити приток води до Нілу, що вдарить по сільському господарству Єгипту, перш за все. І в цій країні вже може бути дуже великі проблеми, в тому числі і голод. От. І тому зараз Єгипет, це є теж однією із сторін конфлікту в Південному Судані і однією із сторін, яка підтримує повстанців, які діють, знову ж таки, в регіоні Юніті так само. Тобто Єгипет, і він не напряму, а через Судан, який є його союзником, підтримує.
Тобто теж відстоює свої інтереси.
Так, кожна країна відстоює суто власні інтереси з метою виживання, перш за все.
Ну і Південний Судан такий плацдарм цих інтересів.
Так.
Я хотіла ще запитати, не так багато часу залишається, про побут місцевого населення у цій країні.
Дивіться, побут, більшість населення живе за межею бідності, і це навіть нам доволі складно уявити, але, ну, тобто, уявлення про бідність в Україні і уявлення про те, якою є бідність в Африці, це зовсім...
Ну, це так само, як бідність Сполучених Штатів Америки і бідність з України, так?
Безумовно.
Вони
щось
є
схоже на те.
Речами.
Щось схоже на те. От, побут місцевого населення, він в більшості випадків не дуже змінився за всю історію людства, оскільки головне заняття і дінка, і нуерів, і багатьох інших етносів – це є скотарство. От, по суті, худоба є валютою для них. Тобто велика рогата худоба – це місцева валюта. От, і дуже часто, коли одружуються жінка та чоловік, виплачують калим саме великою рогатою худобою. От, рівень багатства вимірюється в кількості голів великої рогатої худоби для цих людей. І для них корови – це, як в Індії, можна сказати, є культ, як певне божество, от, яким вони, перед яким вони прихиляють себе. Ну, От. Щодо, скажімо так, традицій, то, ну, скажімо так, в те, що є в нашому інформаційному просторі, то життя і дінка, і нуерів, і шелуків, і інших етносів, вони подаються як дикуни, хоча насправді це невірне тлумачення, невірне трактування, оскільки в цих народів дуже глибока культура так само, яка є автохтонною. І, власне, наприклад, в Кенії вони дуже багато заробляють на туризмі, на етнічному туризмі, коли приїжджають туристи, дивляться на побут цих етносів, цих племен. А це, по суті, батьківщина людства, ця територія, і Ефіопія, і Кенія, і Судан, Південний Судан в тому числі. Людство, воно зародилося на цих всіх територіях. От, і можна побачити, яким людство було в прадавній час. В Південному Судані, на жаль, поки що такого немає. Тобто цей екотуризм не є можливим, бо є конфлікти.
От дивіться, за даними ЮНІСЕФ, у Південному Судані лише 1% дівчат має закінчену початкову освіту.
Це трагедія цієї країни. І це тільки одна з проблем. Так само великою проблемою є дівоче обрізання. Ну, це інша велика дуже тема, оскільки це і в Судані поширено, і в деяких інших країнах Північної Африки та Сахелю. От, права жінок дуже сильно прогнічені дійсно в цій країні. І, ну, це велика тема, тут про це треба окремо говорити. Взагалі, якщо казати про рівень освіти, то він низький. Все ж таки це наслідки війни. І, що цікаво, Південний Судан є зоною для діяльності багатьох місіонерів, протестантських в тому числі, оскільки неписемність місцевого населення – це добре підґрунтя для поширення релігій інших, скажімо так.
Дякуємо Олександру Мішину, співзасновнику Центру дослідження Африки, з яким ми говорили про Південний Судан, тому що кілька днів тому Організація Об'єднаних Націй повідомила про голод у цій країні.